21-րդ գլուխ, որտեղ տանկադերայի նավապետը 200 ֆունտ ստերլինգի պարգևը կորցնելու վտանգի տակ է ընկնում։ Մաս 2-րդ Նավը շարունակում էր սուրալ։ Նավապետը մեծ հույս ուներ հաջողության։ Մի քանի անգամ նա Ֆիլիաս Ֆոգին ասաց, որ ժամանակին Շանհայ կհասնեն։ Միստր Ֆոգը պատասխանեց, որ այդ մասին չէր կասկածում։ Փոքր նավի ամբողջ կազմը մեծ եռանդով էր աշխատում։ Նվերի հեռանկարը ոգևորում էր այդ քաջ մարդկանց, նրանք ուշադրությամբ զննում էին առագաստները և իսկույն տեղն ու տեղը ուղում։ Ղեկի մոտ կանգնած նավաստին ուշի ուշով հետևում էր նավի ընթացքին։ Լոնդոնի արքայական յախտակումբի նավարշավներին անգամ ավելի ճշտապահությամբ նավարկել չէր լինի։ Երեկոյան ուղեչափը ցույց էր տալիս, որ Հոնկոնգից անցել են 220 մղոն։ Ֆիլիաս Ֆոգը կարող էր հույս ունենալ, որ ճիշտ ժամանակին կհասնի Յոկոհամա և այդպիսով չվացուցակի ոչ մի ուշացում չի լինի։ Լոնդոնից մեկնելուց հետո առաջին լուրջ խոչընդոտը հավանականորեն անհետևանք կանցներ։ Այդ գիշեր լուսադեմին տանկադերան համարձակ մտավ Ֆոկենի նեղուցը, որ Ֆորմոզա մեծ կղզին անջատում է չինական ցամաքամասից և անցավ Խեցգետնի արևադարձը։ Նեղուցում ծովը շատ ալեկոծ էր։ Վիթխարի հոսանքների պատճառով բազմաթիվ ջրապտույտներ էին գոյանում։ Նավը ստիպված էր պայքարել նրանց դեմ։ Ծովի կարճ ալիքները խանգարում էին նրա ընթացքը։ Նավի վրա կանգնելը դժվարացել էր։ Արևածակի հետ քամին սաստկացավ։ Երկնքի վրա մրիկին նշաններ էին երևում։ Ծանրաչափն էլ իր հերթին եղանակի փոփոխում էր հայտնում։ Սլաքը շատ անկանոն էր աշխատում, ու սնդիկը քմահաճորեն տատանվում էր։ Հարավ արևելյան կողմից նկատվում էր երկար ալիքների բարձրանալը, որը փոթորիկ էր գուշակում։ Նախորդ օրը արևը մայր էր մտել կարմիր մշուշի մեջ, օվկիանոսի ֆոսֆորային փայլի տակ։ Նավարարը երկար դիտեց երկնքի այդ չարագուշակ տեսքը ու ատամների արանքից անհասկանալի բառեր մռմռթաց։ Ապա մի րոպե Ֆիլիաս Ֆոգի մոտ գալով ցածր ձայնով ասաց. «Կարելի է ձեզ ամեն ինչ հայտնել»։ «Ամեն ինչ»,» ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Լավ, ձեզ պետք է հայտնեմ, որ մրիկ է սպասվում»։ «Մրիկը հարավից, թե հյուսիսից է սպասվում»,» հարցրեց պարզապես Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Հարավից, նայեցեք, թայֆուն է լինելու»։ «Եթե թայֆունը հարավից է, ոչինչ, քանի որ մեզ պիտի քշի դեպի ցանկացած կողմը»,» պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Եթե այդպես եք դատում», ասաց նավարարը, «այլևս ասելիք չունեմ»։ Նավարարի նախազգուշացումը ճշտվեց։ Տարվա սկզբի ամիսներին թայֆունը, ըստ մի նշանավոր օդերևութաբանի կարծիքի, էլեկտրական բոցերի լուսավոր ջրվեժի նման սահում անցնում է, սակայն ձմեռվա գիշերահավասարի ժամանակ թայֆունը շատ կատաղի է լինում։ Նավարարը կանխապես բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռք առավ, առագաստները ամփոփել տվեց, տախտակամածի բոլոր անցքերը փակվեցին, ոչ մի կաթիլ ջուր չէր կարող մտնել նավի կոքը։ Միայն հաստ կտավից պատրաստված մի եռանկյունի առագաստ պարզված մնաց նավի առաջակողմը ու այդպես սպասեցին։ Նավարարը խորհուրդ տվեց ուղևորներին իջնել ներքնահարկը, բայց համարյա օդի զուրկ նեղ սենյակում ալիքներից ցնցվող այդ բանտում մնալը բոլորովին հաճելի չէր։ Ոչ Ֆիլիաս Ֆոգը, ոչ Միսիս Աուդան և ոչ Ֆիքսը չհամաձայնեցին ներքև իջնել։ Ժամը 8-ին անձրևի ու քամու տեղատարապ թափվեց նավի վրա։ Տանկադերան փոքր փետուրի նման տարվեց այդ քամուց, որը ահռելի էր դառնում, երբ մրիկի է փոխվում։ Այդ քամու արագությունը, եթե համեմատենք ամենաարագաշարժ շոգեքարշի արագության քառապատիկին, դարձյալ ճշմարտության մոտեցած չենք լինի։ Ամբողջ օրը նավը քշվեց դեպի հյուսիս, տարվելով հսկա ալիքներից, բարեբախտաբար առաջ գնալով նրանց համընթաց արագությամբ։ 20 անգամ քիչ էր մնում, որ նավը խորտակվեր հետևից բարձրացող լեռնանման կոհակներից, սակայն նավարարը ղեկի ճարպիկ շարժումով ամեն անգամ վտանգից խուսափում էր։ Ուղևորները շատ անգամ անվրդով ընդունում էին ալիքների ցայտերը ու ոտքից գլուխ թրջվում։ Ֆիքսն անկասկած հայհոյում էր, իսկ անվհեր Աուդան, աչքերը Ֆիլիաս Ֆոգին հառած, հիացած նրա սառնասրտությամբ, նրա նման աներկյուղ էր ու չէր վախենում փոթորկից։ Գալով Ֆիլիաս Ֆոգին, կարծես այս փոթորիկը նախատեսված էր իր ծրագրում։ Մինչ այդ ժամանակ տանկադերան դեպի հյուսիս էր ընթանում, սակայն երեկոյան դեմ քամին 3/4-ով ետ դարձավ ու փչեց հյուսիս արևմուտքից։ Նավը սկսեց սաստիկ ցնցվել։ Ալիքները այնպես ուժեղ էին խփում, որ կարող էին վախեցնել նրանց, ովքեր չգիտեն, թե նավի բոլոր մասերը ինչպիսի ամրությամբ են կապված միմյանց հետ։ Գիշերը վրա հասավ ու Փոթորիկը ավելի սաստկացավ։ Խավարի հետ Ջոն Բենսբի մտատանջությունն էլ ավելացավ։ Նա մտածում էր մի որևէ տեղ պատսպարվել։ Այդ մասին նավասիների հետ խորհրդակցեց ու նրանց կարծիքը ստանալուց հետո մոտեցավ Ֆիլիաս Ֆոգին ու ասաց. «Ես կարծում եմ ձեր ազնվություն, որ անհրաժեշտ է պատասպարվել մոտակա նավահանգիստներից մեկում»։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում»,» պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։
«Ա, բացականչեց նավարարը, բայց ո՞ր նավահանգստում»։
«Ես միայն մեկը գիտեմ»,» շատ հանգիստ պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։
«Ո՞րը»։
«Շանհայը»։
Նավարարը մի պահ չհասկացավ, թե ինչ է նշանակում այդ պատասխանը, որի մեջ կար այդքան վճռականություն ու հաստատակամություն, ապա ասաց.
«Դուք… ճիշտ է, դուք իրավացի եք, թող լինի Շանհայը»։
Եվ նավի ուղությունը անշեղորեն պահեց դեպի հյուսիս։ Իսկապես սոսկալի գիշեր էր։ Հրաշք էր, որ փոքրիկ նավը շուրջ եկավ։ Երկու անգամ ընկմվելու վտանգին ենթարկվեց։ Հսկա ալիքները նավի վրայից ամեն ինչ կսրբեին կտանեին, եթե գահակապարանները չլինեին։ Միսիս Աուդան հոգնածությունից ջարդված էր, սակայն ոչ մի տրտունջ չհայտնեց։ Մի քանի անգամ Ֆիլիաս Ֆոգը նրան օգնության հասավ ալիքներից պաշտպանելու համար։ Օրը բացվեց։ Փոթորիկը դեռևս շարունակվում էր անասելի կատաղությամբ, սակայն քամին անցավ հարավ արևելքից։ Դա լավ նշան էր։ Տանկադերան նորից սկսեց առաջ գնալ այս մրկահույս ծովի վրա, որի ալիքները բախվում էին նոր ուղությամբ փչող առաջացրած ալիքներից։ Մի ավելի նվազ ամրապինդ նավ անպայման կխորտակվեր այս երկու հակադարձ ալիքների բախումից։ Երբեմն մշուշի պատրվածքից երևում էր ցամաքը, սակայն ծովի վրա ոչ մի նավ չէր նկատվում։ Տանկադերան մենակ էր պայքարում փոթորկի դեմ։ Կեսօրին հանդարտության նշաններ երևացին, որոնք ավելի զգալի եղան երեկոյան դեմ։ Փոթորիկն իր սաստկության պատճառով հենց կարճատև եղավ։ Ուղևորները խիստ ջարդված լինելով, վերջապես կարող էին մի քիչ բան ուտել ու հանգստանալ։ Գիշերը համեմատաբար խաղաղ անցավ։ Նավարարը պարզել տվեց կայմերի ներքևի արագաստները։ Նավի արագությունը ավելացել էր։ Հաջորդ օրը ամսի 11-ի արևածագին, ծովեզերքը զննելով, նավարարը հայտնեց, որ Շանհայից միայն 100 մղոն էին հեռու։ 100 մղոն և միայն մի օր ունեին այդ ճանապարհ անցնելու համար։ Ֆիլիաս Ֆոգին անհրաժեշտ էր այդ օրը երեկոյան լինել Շանհայում, Յոկոհամա մեկնող շոգենավին հասնելու համար։ Առանց այդ փոթորկի, որի պատճառով մի քանի ժամ կորցրին նրանք, այժմ միայն 30 մղոն հեռու կլինեին նավահանգստից։ Արեկոծությունը զգալիորեն նվաղում էր, բայց դժբախտաբար քամին էլ նրա հետ հանդարտվում էր։ Նավապետը պարզել տվեց բոլոր արագաստները։ Կեսօրին տանկադերան Շանհայից միայն 45 մղոն էր հեռու։ 6 ժամ ժամանակ էր մնում Յոկոհամայի շոգենավի մեկնելուց առաջ նավահանգիստ հասնելու համար։ Նավի վրա մտատանջությունն ավելացավ։ Բոլորը ցանկանում էին հասնել, ինչ գնով էլ լիներ։ Բոլորի սրտերը, բացառությամբ Ֆիլիաս Ֆոգի, արագ բաբախում էին անհամբերությունից։ Անհրաժեշտ էր, որ փոքրիկ նավի արագությունը մնար մի ժամում 9 մղոն, սակայն քամին սկսում էր հետս հետը մեղմանալ։ Այժմ փչում էր ցամաքային անկանոն քամին, որն անցնելուց հետո ծովը իսկույն հանդարտվում էր։ Սակայն արագաստանավը այնքան թեթև էր, բարձր պարզված, նուրբ կտավից պատրաստված արագաստերը այնքան լավ էին ընդունում քամին իրենց մեջ, մյուս կողմից էլ ծովի հոսանքն էր օգնում, որ ժամը 6-ին Ջոն Բենսբին հաշվեց, թե միայն 10 մղոն է մնացել Շանհայի գետաբերանը հասնելու համար, իսկ քաղաքը գտնվում էր գետաբերանից 12 մղոն վեր։ Ժամը 7-ին արագաստանավը Շանհայից միայն 3 մղոն էր հեռու։ Մի թունդ հայհոյանք դուրս եկավ նավավարի շրթունքներից։ Պարզ էր, որ 200 ֆունտ ստերլինգի պարգևը ձեռքից գնալու էր։ Նա նայեց Ֆիլիաս Ֆոգին։ Սա անդրդվելի էր, չնայած որ այդ րոպեին նրա ամբողջ կարողությունը վտանգի տակ էր։ Այդ միջոցին հորիզոնի վրա երևաց մի երկար խողովակ, որից սև ծուխ էր բարձրանում։ Ամերիկյան շոգենավն էր այդ, որ ուղիղ ժամանակին մեկնում էր։
«Անեցք»,»
բացականչեց Ջոն Բենսբին, հուսահատ շարժումով ղեկը դեն շպրտելով։ «Ազդանշան տվեք»,» ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը անվրդով։ Տանկադերայի առաջակողմը մի փոքր պղնձե թնդանոթ կար, որի միջոցով ազդանշան էին տալիս մշուշապատ եղանակներին։ Թնդանոթը լցրին մինչև բերանը, բայց այն րոպեն, երբ նավարարը պատրաստում էր կրակել, Ֆիլիաս Ֆոգը բացականչեց.
Դրոշակը իջեցնել կայմի կեսի վրա։
Այդպես էլ արին։ Այդ նշան էր, որ նավը վտանգի տակ է։
Այդպիսով հույս կար, որ ամերիկյան նավը նկատելով այդ ազդանշանը, ճանապարից կշեղվեր Արագաստանավին մոտենալու համար։
«Գրակ»,
ասաց Ֆիլյաս Ֆոգը, և օդի մեջ թնդաց փոքրիկ պղնձե թնդանոթի որոտը։